الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن، من يبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط والقلم، ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين لهم بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. معاشر المسلمين، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فإن من اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. وهذه هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ndugu zanguni katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake kemkemu ambazo katuneemesha, pia kuzitaka ziada za sala na salam ziwe juu ya kiongozi wetu wa umma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, halikadhalika ahli zake na masahaba zake, na wale wote ambao watakaoishi kwa kufuata mwongozo wake mpaka siku ya kiyama. Baada ya utangulizi huo mfupi, tuna kila sababu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katukutanisha katika kikao miongoni mwa vikao vya kielimu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hutajwa. Halikadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam husomwa hadithi zake na mafundisho yake, tukikaa tukielezana yale ambayo yanataallaq na kufungamana na Uislamu wetu. Kwa hakika hii ni kheri kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametakia. Anasema kiongozi wa umma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Allah subhanahu wa ta'ala pindi ambapo anamtakia mja kheri, basi Allah humfungulia fiqhi na ufahamu kwa kuifahamu dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani zake katukutanisha tukiwa katika msafara wa kidawa na jopo la mashaikh zetu kutoka bara, lengo kabisa ni kueneza da'wa, kukumbushana yale ambayo yatakayotufaa katika dunia yetu na akhera yetu. Na mimi leo nimetasharrafu na kupata saada kwa kuwa na muhadhara katika Masjid Nur mbele ya nyuso za watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kaikirimu miji yao kwa Uislamu dhahiran wa batina. Allah kaikirimu miji yao kwa Uislamu kwa hali ya uwazi na katika hali ya batin, hali ya siri. Ni jambo ambalo halifichikani ya kwamba jaziratu Zanjibar ni katika visiwa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kavineemesha kwa neema ya dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala anastahili kushukuriwa katika hilo. Kwa hakika tumeona maajabu makubwa mno katika kisiwa hichi kutokana na kuenea kwa dini, mavazi ya Waislamu, muonekano wa kina mama na kina dada. Walillahi alhamd wa shukur. Himli zote anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na shukurani zote, kwani kuna tofauti kubwa inayopatikana baina ya miji hii na miji mingineyo. Ningependa siku ya leo katika muhadhara wangu tukumbushane mimi na nyinyi kunako masala mazima yanayotaallaq na kufungamana na fadlu alilmi wa ziyadi fi talab alilmi, ubora wa elimu. Tukisema elimu tunakusudia ilmu ambayo aliyoelezea al-allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah katika moja ya rasaili zake, anasema huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Napozungumzia ilmu tunakusudia ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, hali kadhalika kumtambua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hali kadhalika kuutambua Uislamu kwa dalili, si kwa kuiga, la, unautambua Uislamu kwa hujja na burhan na dalili. Hii ndiyo ilmu ambayo tunaikusudia kueleza sehemu katika ubora wake na fadhila zake. Halikadhalika tutaguzia dondoo katika nasaha za kuzidisha kuitafuta ilmu kwa kuelezea mifano ya jitihada za mitume, halikadhalika maswahaba namna gani walikuwa wanatolea umuhimu swala zima la kuitafuta ilmu na kuongeza elimu zao. Halikadhalika wanachuoni waliokuja baada ya maswahaba katika tabi'ina wa atba'i tabi'in, jitihada na umuhimu ambao waliuonyesha katika swala zima la kuitafuta ilmu hii ya dini ya kumtambua Allah na mtume wake, pia kuutambua Uislamu kwa dalili. Walimadha akhtarna hadha almawdu'a, na kwa nini tumechagua maudhui hii? Ni jambo ambalo linafahamika ya kwamba elimu ni msingi mama katika msingi ya kuisimamisha Uislamu. Hii elimu ndiyo ambayo itakayotuwezesha sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala alwajhi almardhi allaiq, وفق إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. Elimu ndiyo ambayo itakayotufanya sisi kutekeleza ibada zetu kupitia mwongozo sahihi na sura sahihi ambayo inayotabikiana na kuenda na sambamba na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Halikadhalika, miongoni mwa silaha za kuibomoa jamii kwa wale ambao wanataka kuitawala jamii fulani, basi miongoni mwa silaha ambazo wanazitumia ni kuwaondoshea watu wa jamii hiyo swala zima la elimu. Kwani elimu ikiondoka, watu wanaishi kama wanyama. Lakini walillahi alhamd, swala hili Allah subhanahu wa ta'ala katoa amri katika kitabu chake tukufu, akimuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika aya nambari moja kuteremka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa ina amri ya kusoma, amri ya kusoma na kuondoa ujinga katika jamii. Allah subhanahu wa ta'ala asema kumwambia mtume wake, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam. Jibril anateremka na aya hizi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akiwa katika Jabal Hira, amejitenga huku akitafakari kunako huu ulimwengu, namna wale Makureishi walivyokuwa wamezama katika kuabudu mizimu na masanamu, akitafakari na akili na mkatalia kwamba haiwezekani ya masanamu haya yakawa ndiyo miungu ambayo imeumba wanadamu na ulimwengu huu. Jibril anateremka katika gharu Hira na kumbana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam huku akimsomea aya hizi, anamwambia, soma ewe Muhammad, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, Mola ambaye kamuumba mwanadamu kutokamana na tone la damu. Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ma ana biqari'in, mimi simsomi, nitawezaje kusoma? Fadhayyaqahu al-Jibril alayhi salam hatta qara'a, Jibril yakambana mpaka kasoma. Hii ndiyo ilikuwa aya ya kwanza na amri ya kwanza ambayo inafungamana na masala mazima ya mja kuisoma na kuifahamu dini yake. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya hapa kwa ni mwenye kupokea mafundisho kutoka kwa mwalimu wake Jibril alayhi salam. Jibril akawa anateremka na wahi kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anakuwa na shauku na hamu ya kupokea wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana anakuwa na shauku katika kuitafuta ilmu. Halikadhalika, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pindi ambapo Jibril alikuwa akiteremka na wahi, mtume anakuwa ni mwenye shauku na mwenye pupa ya kuupokea wahi ule, kiasi kwamba kabla Jibril hajamaliza kumsomea ule wahi wa aya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume ashaanza kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, وقل رب زدني علما. نوالا أسهركي أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أسهركي كيسوم قرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قبل جبريل هجم ليزك قسميه وحي الله سبحانه وتعالى. لكن سكوزوت جتهيلكم وومب الله سبحانه وتعالى أكوب زيادة يا معرفة ya kuitambua dini yake. Na haijapatapo hata siku moja Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuomba ziyada katika jambo lolote, si katika mali wala si katika cheo wala si katika nafasi wala katika nini, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimtaka mtume wake amuombe ziyada katika ilmu. وقل رب زدني علما. نسيم أي محمد أي ملوان نزدشي علم. إن يكوى مالني أفضل من العلم نبارك لك علم. الله سبحانه وتعالى أجم وأمريشم تميواك أجم بيا. وقل رب زدني مالا. نسيم أي الله نزدشي مالي. لكن وقوى العلم أفضل من المال. وقوى علم نبارك لك مالي. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake amuombe ziada katika ilmu, na wala si katika chochote, min hudhudhi dunia, katika mambo ya kidunia. Anasema al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika aya hii, wala ta'ajal bil-Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, وكفى بهذا شرفا للعلم. كتندوش الله سبحانه وتعالى كم وامريش امتومي واكي اموان بزيادة علم هل جامبو انا توش كبيسة كونيش شرف نوتكوف وعلم. ان امر نبيه ان يسأله المزيد منه. وكتندوش الله كم وامريش امتومي واكي اموان بزيادة علم. وين يسموان بزيادة مالي؟ Kwa nini asimuombe ziada ya mambo mengine ya kidunia? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha amuombe ziada ya ilmu. Walihadha yakfi hadha an yakuna sharafan lililm. Jambo hili linatosheleza kabisa kuwa ni sehemu ya kuonesha utukufu na nafasi ya elimu katika dini yetu. Halikadhalika kisa cha Nabiyullah موسى عليه السلام أبات الله سبحانه وتعالى ككي يلزي أنني سورة الكاف أبا يودي سنة كي سومك لسكو يجمع أنني يكون قصة نبي الله موسى عليه السلام كريم الله أبا يألف النفاس يكون زممزن الله سبحانه وتعالى ameelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kisa hichi, japokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akakielezea katika Qur'ani kwa urefu kabisa, ya kama Musa alitoka akaenda yeye na kijana wake wakabeba masurufu ya safari yao kwenda kumtafuta Khadir alayhi salam kwa ajili ya kusoma. Na yote haya ni baada ya amri ya Musa alayhi salam kuulizwa kwamba je, kuna mtu ambaye ni alamu minka ya Musa? Kuna mtu ambaye ni mjuzi katika ilmu ya dini kuliko wewe? Akasema hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala akamkosoa akasema, bali yupo mja wetu Khadir alayhi salam, huyo ni alamu minka, ni mjuzi kuliko wewe ya Musa. Musa akauliza, iko wapi Khadir? Iko wapi njia ya kumfikia Khadir? Allah subhanahu wa ta'ala akamjuza. Musa akaandaa masurufu ya safari na kijana wake wakatoka kwenda kusoma kwa Khadir. Musa anafikia hatua mpaka anamwambia kijana wake, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hebu tukae kwanza tupumzike tule chakula chetu, kwa hakika tumekushafikiwa na dhiki na tabu katika jambo letu hili ambalo limetutoa. Musa anatoka kwenda kuitafuta ilmu kwa Khadir. Huyu Musa ni nani? Huyu Musa kwanza ni katika mitume ulul azmi minar rusul, mitume wakuu wale watano. Musa yumo. Huyu Musa kapata sharaf ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha huyu Musa anatoa jitihada za kwenda kusoma ilmu kwa Khadir. Jambo hili anaielezea Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika kisa hichi cha Musa kutoa kwenda kusoma kwa Khadir, ya kwamba wafihi min al-fiqh, na ndani yake kuna mambo fulani ambayo tunayapata ya kiutambuzi. Miongoni mwayo ni rihlatul alimi fi talabil ilmi, ni safari ya mtu kwenda kutafuta ilmu. Musa anasafiri, ni mtume wa Allah, anasafiri kwenda kusoma. Mimi na wewe je? Na safari ya kutafuta ilmu ni safari ambayo unaizingatiwa, ni mtu upo katika jihad. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema atakayetoka kwenda kutafuta ilmu fa huwa fi sabilillah, yeye yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musa anatoka na kijana wake na kusoma ilmu. Rihlatul alim ila talab alilm, mwanachuoni anatoka kwenda kuitafuta ilmu. Wakati ule ni mtume wa Allah, anapokea wahyi kutoka kwa mwalimu wake Jibril alayhi salam, lakini kaambiwa kuna mtu ambaye ni a'lamu minka ya Musa, ni mjuzi kuliko wewe. Farahala ilayhi, akafunga safari kumwelekea huyo. Halikadhalika kuna fiqh ya al-isti'anatu ala dhalika bil khadim wa sahib, kupitia kisa cha Nabii Musa kwenda kutoka na kijana wake kutafuta ilmu, tunapata faida ya mtu kutaka msaada kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. Musa akamchukua kijana wake kwa ajili ya kumsaidia mambo mbalimbali katika njia yake ya kutafuta elimu. Na pia wewe unaandaa mazingira yako kwa ajili ya kutoa kwenda kutafuta elimu. Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, anatoka kwenda kusoma. Turejee katika jamii zetu hivi sasa. La adri mashallah, sitambui jitihada za watu wa huku, walillahi alhamd, lakini tunawadhania khairi. Lakini huko tulipotoka, himma katika kutafuta ilmu ni himma ambayo imeshuka, bali jamii kiujumla, mtu ambaye ametenga muda wake kutafuta ilmu ni mtu ambaye anakuwa ni dani, mtu dhalili, mtu wa chini. Unasoma uwe nani wewe? Kwa nini usijitahada wewe kwa ajili ya kusoma ilmu ya secular, ili baadaye uje kuwa daktari, uje kuwa engineer, watu wapate faida kupitia wewe? Unaonekana katika ilmu ya dini unacheza, ilmu ambayo inakufanya wewe umtambue Allah na umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin wa basira, kumwabudu Allah kwa ujuzi. Jamii yetu inazingatia kwa basira lolote chochote, lakini mambo haya hayatufanyi sisi kudogesha ilmu. Maadamu tunatambua sharaf na utukufu wa ilmu, lazima jambo hili tulishikamane nalo, tupiganie. Muda unakimbia. Ningependa kuelezea baadhi ya jitihada za maswahaba ridwanullahi alayhim katika swala zima la kusoma. Baada ya kuelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, halikadhalika kabla dhalika Musa alayhi salam, embu tuangalie nubdha katika hali ya maswahaba, walikuwaje katika upa yao ya kusoma dini yao. Alikuwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu pindi anaposoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, aya ambayo Allah anamwamrisha mtume wake kwamba amuombe Allah mzidishie ilmu. Abdullah alikuwa titi hapo, isipokuwa anasema Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqina, ewe Allah nizidishie ilmu na unizidishie imani na yaqini. Pia Abdullah ibn Mas'ud hakuwa mdogo katika jitihada ya kutafuta ilmu, bali anasema katika maneno yake, wallahi alladhi la ilaha ghayru, namua pia Allah ambaye hapana mola isipokuwa yeye. Ma unzilat suratu min kitabillah illa ana a'lam aina nazalat, haikuteremka sura yoyote katika kitabu cha Allah isipokuwa mimi najua kwamba imeteremkia wapi sura hiyo, yeye anatambua. Kisha akasema wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lam fima unzilat, na wala hakuna aya yoyote iliyoteremka isipokuwa mimi natambua kwamba imeteremka aya hiyo kwa sababu gani, natambua. Kisha akaelezea jitihada yake na upaya yake katika ilmu, walau a'lamu ahadun a'lama minni bikitabillahi tablughuhu al-ibil la rakibtu ilayhi, nalaitikamba ningemtambua mtu yoyote ni mjuzi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mimi, ningemjua mtu huyo anayekitambua kitabu cha Allah kunizidi mimi, nikatambua sehemu anayoishi kiasi kwamba usafiri wa ngamia unaweza kunifikisha huko, basi ningempanda ngamia nikaenda kusoma kwake. Huu ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ni sahabi min ashabi Rasulillah, ni sahaba katika masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina tatalmadhu fi madrasati an-nubuwa, ambao wamejifunza na wakawa wanafunzi chini ya madrasa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jitihada yake ni hii ya kuisoma dini yake na shauku yake ya kwenda kusafiri kwa ajili ya kutafuta elimu. Hali kadhalika Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, huyu alikuwa anafanya rihla yarhalu min al-Madinati an-Nabawiyya ila Misr, anafunga safari kutoka mji wa Madina kwenda katika mji wa Misri ambayo ilikuwa ni masira tu shahri bil ba'ir, mwendo wake ni mwendo wa mwezi mzima kwa ngamia. Min ajli sama'i hadithin wahidin khafa an yamuta wa lam yasma'ahu, kwa ajili ya kwenda kusikiliza hadithi moja tu mwendo wa mwezi mzima kwa njia ya ngamia kutoka Madina kwenda Misri, kutafuta hadithi hii moja, anahofia na kuchelea ikiwa atakufa hajisikia hadithi hiyo, anaogopa yakwamba asife isipokuwa afya aliyokuwa amesikia hadithi hiyo. Anaambiwa hadithi inapatikana Misri, mwendo mwezi mzima, anafunga safari anaenda. Hawa ni masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jitihada ambao waliokuwa wakitoa katika masuala mazima ya ilmu. Lakini wako wapi hivi sasa? Ni wachache katika Uislamu ambao wamekubali kutenga muda wao kwa ajili ya kusoma dini hii. Lakini tutambue, enyi waja wa Allah, hatutaweza kuisimamisha dini yetu katika familia zetu, pia katika jamii zetu, ikiwa tutakuwa majuhala, tutakuwa wajinga kunako elimu yetu. Kama hatukuijua dini, tukaisoma dini, tukamtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua mtume wake na kuutambua Uislamu kwa dalili, hatuwezi tukausimamisha Uislamu katika majumba yetu na jamii yetu. Ndiyo pale wamkuta mtu anataka dola ya Kiislamu katika nchi yetu, anataka sheria za mahakamani, watu wahukumiane kupitia kitabu cha Allah, kwamba hakuna hukumu isipokuwa kupitia kitabu cha Allah. Ndiyo tunakubali, lakini huyo ambaye anayedai kwamba hakuna hukumu isipokuwa kupitia kitabu cha Allah, mtazame, swala yake haijui, ibada zake mtihani, maisha yake anayoishi si katika utaratibu ambao Uislamu unauridhia. Lakini rejea katika sababu yoyote hayo, ni fukudanu ilmi, kukosekana kwa elimu ndiyo sababu yoyote haya. Sasa ikiwa unataka kusimamisha Uislamu katika dola hii, lazima kwanza tuanze kusimamisha Uislamu kwenye nyoyo zetu kwanza. na hatuwezi kuusimamisha Uislamu illa bitaallum, isipokuwa kujifunza. Tukubali kutenga muda wetu, tukubali kutoa jitihada, tukubali kusomesha vijana wetu, na sio kusomesha tu juzu amma kamaliza tayari shakuwa shekhi. La, lazima umtoe kijana wako fi sabilillah asome, amalize Qur'an, umpeleke katika marakiz, asome dini kwa marahil, kwa darajati. Atatoka raudha, atangia ibtidai, baada ya ibtidai atasoma mutawasita, baada ya mutawasita atasoma thanawiya, baada ya thanawiya atasoma diploma ya sharia, baada ya diploma ya sharia atenda jamia. Kisha baada ya hapo utapata dai ambaye walillahi alhamd anakuwa na thakafa ya da'wa. Lakini tukizingatia ilmu ni kusoma juzu amma imeishi tayari, mtu ashakuwa mwanachuoni. La, hii sio ilmu ambayo tunaikusudia sisi. Lazima tupate watu ambao mashallah wamebobea katika ilmu, wana ahalia ya kuwa maduati, wana sifa za kuwa walinganizi. Kwa kufanya hivyo tutaweza kusimamisha Uislamu katika nyafsi zetu na familia zetu na katika jamii yetu. Wa illa yatabaki ni madai tu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kubadilisha hali ambayo jamii iko nayo mpaka wenyewe wabadilishe hali ya nafsi zao. Allah hawezi akatuondoa katika dhulma ambayo tunadhulumiwa, katika unyonge ambao tuko nao, isipokuwa ni baada ya sisi kutoa jitihada na kutengeneza nafsi zetu, kutengeneza vizazi vyetu, kutengeneza familia zetu. Na hauwezi ukatengeneza isipokuwa kupitia ilmu. Anasema Hafidh al-Hakam rahimahullahu ta'ala, وكل كسر الفتى فالدين جابره وكسره في الدين غير منفصل وكسره في الدين غير ملتئم. Mapungufu yoyote yanayopatikana kwa kijana, fadin jabiru, dini inaweza kuunga mapungufu hayo na kumfanya kuwa nishabu na alikamilika. Lakini wakasruhu fi الدين غير ملتئم, ikiwa ana mvunjiko na mapungufu katika dini kijana huyo, mapungufu hayo ghairu multaim, hayawezi yakazidika mapungufu hayo. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, naendelea kushadidia na kuhamasishana kunako swala zima la Waislamu kutoa muda wao na nafasi zao kwa ajili ya kuisoma dini yetu hii. Kwa hakika al-ilmu ashraf matlubin wa talibuhu lillahi afdalu man yamshi ala qadami. Ilmu ndio tukufu ya venye kutafutwa, yani hakuna kitukufu chenye kutafutwa kinyume na ilmu. وطالبه لله افضل من يمشي على قدمي, na yule mwenye kuitafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni mbora na ni mtukufu wa wote wenye kutembea katika ardhi hii. Na zimekuja hadithi nyingi ambazo zikihamasisha kunako swala zima la kuitafuta ilmu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamuelezea mtu ambaye anaipita katika njia kwenda kuitafuta ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yule mtu ambaye anaipita katika njia lengo lake ni kwenda kuitafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia njia kuelekea peponi. Fama a'zama hadhihi alfada'il ibadallah, ukubwa ulioja fadhila hizi. Halikadhalika malaika wanatandika mbawa zao kumtandikia talibu ilmu, kumtandikia mwenye kuitafuta ilmu ili apite juu ya mbawa zake. Lakini kwa kuwa ni mambo ambayo si mashuhuda, si yenye kushuhudiwa kwa macho yetu, ni wachache ambao wenye kuamini hilo. Lakini kwa hakika tunaamini kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sadiqul masduq, la yaqulu illa haqq, hasemi isipokuwa haqq. Malaika wanaandika mbawa zao kumtandikia talibu ilmi ridha bima yasna'u, kwa kuridhia yale ambayo anayafanya. Hali kadhalika anasema mtume katika kuelezea swala zima la kutafuta ilmu, ridha ya malaika, anasema majitamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa tadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man inda, ya kwamba hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbushana yale ambayo yana mafungamano na Uislamu wao na dini yao, isipokuwa malaika wanateremka katika kikao hicho. Utulivu wa Allah subhanahu wa ta'ala wateremka, rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala inawafunika watu hao. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanawazunguka, kisha wanakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawataja fi mala'il a'la, katika ulimwengu wa juu, kwamba tazameni waja wangu wamekusanyika katika nyumba yangu, wakifundishana na kusomeshana yale ambayo yanafungamana na dini yangu. Kwa hakika hii ni sharafu kubwa, ndugu zangu, ni katika imani. Hii ilikuwa ni hamasa na kuhamasishana na kushajiishana ya kwamba hata kama maisha yatupeleka resi, tutenge muda kwa ajili ya kusoma dini yetu. Hizi bid'a na shirki hazienei isipokuwa ni kwa sababu ya kukosekana kwa elimu. Kuna mtu miaka yote anafanya maulidi, lakini anajua ndio ibada, anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huwezi ukamtoa hapo. Huyu anatakiwa apate elimu, ajuzu ya kwamba hii unaifanya, hiyo maulidi ambayo unaifanya si ibada, huo ni uzushi. Hakufanya mtume wala masahaba, lakini mpaka mtu anakufa, anakufa kwenye maulidi. Kwa sababu gani? Fukudanul ilm, kusikana kwa elimu. Lakini walillahi alhamd, jaawatu salafia imeenea, vijana walitoka kusoma, walirejea kufundisha. Japokuwa kuna baadhi ya watu wanafanya inadi, lakini ndio da'wa inaenda hivyo. Allah kuwaleta vijana wa kusomesha dini hii, Allah subhanahu wa ta'ala anakuondolea hujja wewe. Huwezi siku ya kiyama ukaja kusema kwamba ya Rabbi, kwetu maduati hawakufika, walimu wa kusomesha ulikuwa hakuna, hali ya kuwa marakiz zipo, misikiti hii hapa, halakati zinaendeshwa, madrasa zipo, vijana wanasomeshwa. Huwezi kusema kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kukosekana wasomeshaji. La, tambua kuwepo wa mashekhe ni kukatika hoja kwako wewe, ile hoja ambayo ungeenda kujitetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kulikuwa hakuna wasomeshaji, hawakuwepo mashekhe. Hiyo hoja inaondoka. Ndio kama hivi sisi tumetoka huko bara, mashekhe zetu, tumekuja hivi daura takriban ya siku tano, watu wanasoma vitabu, wanachukua elimu za aina mbalimbali. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya na kuyakadiria kwetu sisi ili kutuondolea hoja siku ya kiyama, kwamba walikuja waja wangu fulani na fulani na fulani kutokea sehemu fulani katika mji wenu, na wakalingania kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ulienda ukuenda, sikuenda, inqata'at alhujja, hujja shakatika, huna la kusema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu, ni katika imani tuinue himma zetu, jitihada zetu, tusomeshe vijana wetu waitambue dini hii, wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Tukijiangalia sisi maisha yetu, embu jiangalie muislamu, wewe una sadaka tunjaria ipi ambayo umeiandaa? Sadaka yenye kuendelea ipi umeiandaa? Ukiangalia katika yale mambo matatu ambayo yanamnufaisha mja baada ya kufa, wewe una lipi ambalo umeliandaa ambalo linakunufaisha baada ya wewe kufa? Hauna mali wewe ambayo unasema utatoa, utachimba kisima labda, au utajenga msikiti watu wataswali kila siku, au markaz au madrasa? Hauna mali wewe, hauna mathala tauna alilmu yuntafau bihi, huenda tauna elimu ya kunufaisha mtu, ukawa unajua tu ibada yako ya kawaida tu, una haja kuongeza ilmu wewe ili baadaye uje usomeshe. Ukisomesha umeacha athari, ukifa ile athari inaendelea. Yule mwanafunzi ambaye umemsomesha atamsomesha mwingine, na yule aliyesomesha atamsomesha mwingine, ujira wako haukatiki. Ikiwa hilo litashindwa, basi alwaladu salih yad'u laka, mtoto mwema ambaye akikuombea dua. Msomeshe mwanao, msomeshe mwanao dini yake, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, kwa sababu mtoto ni tumo lako. Kila khairi anayoifanya falaka nasibu minhu, wewe unafungu katika khairi hiyo. Mtoto umemsimamia mpaka kawa shekhe, kila akisoma akisomesha fadhila zinakuendea. Alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da, mwenye akili na mwelevu yule ambaye anahesabu nafsi yake na anafanya yale ambayo yatakuja kumnufaisha baada ya kifo. Basi Allah, Allah, ibadallah, haya ndiyo ambayo nimekusudia kukumbushana siku ya leo, ndugu zanguni. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.